Egun hauetan urte urrena beteko da Angel Erro gure kolaboratzailea kontzertu interesgarri batean egon zenetik eta horretaz hain zuzen ere mintzatuko gara edo kontzertu hartan entzundakoaz edo urte bete beraz pasada Bachen musika kontzertu hartan entzun zenuenetik Angel.
Bai, eta gainean oso urrutira joan behar izan nuen intzutera Bilbon izan zelako. Egun hauetan ere musika izeneko zea badago Bilbon, eta horregatiko batu nahi zonetaz, eta baita ere atzo zea diskodenda batean ikusi nuelako musika pieza bera, Mateo Araberako pasilloa oso merke, 10 eurotan, Brilliant izeneko diskoetxetik eskura.
Ze merke saltzen den pasilloa,
bai, ez? Iru diska dia, osea que casi 3 euro disko bakoitzeko. Eta pentsatu dut aukera ezin hobea dela propaganda pixka bat egiteko, ze Bachen obra hau, Mateo Araberako zea, pasilloa edo nekealdia, ez dakit, klasiko bat da. Eta familia guztiek etxean eduki beharrekoa. Propaganda.
Bai.
Eta, gero barkamena eskatu behar dut, entzun dudalako Gorka Berezi Hartuak ere musika zaritu dela, eta atzo edo ezakizin egunetan.
Astelenean, bai.
Astelenean. Eta berak mundua konkistatzeko musika ekarri zuen, nik asmo apalagoko musika ekarri dut. Eta hori, garai, diot, kontzertu horrek, ze pentsarazi eman zidana eta bar, kontatuko dizuet. Ze gainera oso plan kultural borobila egin nuen. Kasik plana deitzen genuen Bach Donalds. Bai, ze ostiral horretan barroko berantiarreko musika religiosoa eta aldi berean zabor janaria elkartu nituelako.
Eta hon egin zizun?
Bai. Bai, baina...
Zan edo berakorik eta lakorik etzenen izan.
Ez, nik edak izan. Baina dena dene hori nahi, denaiz mistiko jarriko. Baina, gogoan dudan ez, aspaldiko arratsaldirik onena pasatu nuen hori, neke zinetz daiteken arren hainbeste denbora, 3 ordu zirauten baitu, 5 zeure barnera bildua eta sublimearekin harremanean egon zaitezkela, markatu. Baina, kontzertua bitartean gogoan dut, tarteka, adimena, gogoak edo dena delakoak ies egiten zidala, beste gauza batzuetara. Baina, jake sarrera erosia nuen, artearen euromeko garrasunak eta probetxu garritara ies egiten zidan gogoak, ez, egoeran jarrita. Eta goatu nintzen, Edoi Etxarte poetaren hitz batzuk, hain zuzen ere So is Main Jesu dueto paregabeak entzuten reflexioa eten zidan arte. Beak, eta gaine uste dut, Reyes, zuk egindako elkarrizketa batian, Fast Poetry buruz hitz egiten zuen, hau da poesia azkarraren kontra, eta zioen bere hitzak ona ekarrita, poesiak siropea bezalakoa izan beharko zuen. Trinkoa, eztia, asebetegarria, hau gozoa usten duena. Orain 90%ean ur da, eta oraindik siropea deitzen diote. Zuk egingo zenion?
Bai.
Begia, denak puntu berera izta. Nik akordatu nintzen momentu horretan, beak sirope aipatzen zuen, siropea eta jarabea medikamenduzko zera, hitz berberatik datorrela, arabetik, xarab hitzetik, eta, bueltaka hasi zitzaidan jarabe, xarab, sirope, eta hori guztia, eta edoi laguna daukadan arren, sanbarnun, berari eginiko nolabaiteko omenez, kontzertutik atera, eta Zubiarte izeneko mekatagunean horparian dagoen fast foodeko jatetxe batean sartu nintzela, jatetxe komunista bat dana bide batez esan da Manuel Vilasek esaten duen modura, eta ezer hautsi gabe sartu nintzela, zen bertan, McDonald'setan, bajekin baino beto ausnar daiteke, eta hor kontratu nintzen edo iritsi nintzen ondorio batera. Edo ikesaten duenaren kontrara poesiak, edo literaturak oro har, baina bueno, zehazki poesiak, ez duela izan behar siropea bezalakoa, baizik eta jarabea bezalakoa. Jarabea, hoi, estuletarako, eta bar, ze funtsezko printzipio aktibo txiki bat euki behar du, potentea, baina txiki, baina dosi txikian, euneko, eta euneko handian estipientea. Hau da forma eta zea.
Zaporea, kolorea.
Bai, hori xibera. Zu bukatu dira zu...
Esaldia.
Esaldia eta ausnarketa eta dena.
Aha. Hola, xe. Beraz, poesia jarabea.
Bai, ni ustez, bai. Bueno, ondorio horretara egiten nintzen Baji eta McDonald'i esker.
Hori xe. Ba, hori beraz, Angel Erro, gaur alkimista bihurturik edo ezakito songi, ez? Eta jarabearen errezeta poetikoa ekarri diguna.
Bai.
Eskerrik asko.
Zui.
Ongi segi.
Agur.